օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը հայտարարում է, որ աշխատանքից ազատվել է երկրի քաղաքական ղեկավարության որոշման համաձայն։ Միասնական քնչական կոմիտեի ղեկավարը կիսում է իրավապաշտպանների այն մտավախությունը, թե նորաստեղծ այս կառույցը ինքնուրույն չի լինելու։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իսլամական պետություն խմբավորմանն, ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վստահեցնում է, Վաշինգտոնը քաջատեղյակ է Սիրիայի հայ համայնքի խնդիրներին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Եվրամիության պաշտոնյաները Ազատություն ռադիոկայանին քիչ առաջ հայտնել են, որ ուկրաինական զարգացումների դերակատարության համար Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվող նոր պատժամիջոցները վաղը կմտնեն ուժի մեջ։ Պատժամիջոցները ենթադրում են Ռոսնեֆթ, Տրանսնեֆթ և Գազպրոմնեֆթ ընկերությունների ֆինանսական աջակցության և վարկավորման արգելք։ Դոնեցկի ռուս անջատականները մերժում են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկը։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն ինքնահռչակ կազմավորման փոխվարչապետ Ալեքսանդր Կարամանը Ազատություն ռադիոկանին ասել է, որ Կիևի հետ ցանկացած բանակցությունների հիմքում պետք է դրվի Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ինքնիշխանության սկզբունքը։ Մենք այլևս հատել ենք վերադարձի կետը, շատ մարդ է զոհվել, հնարավոր չէ խոսել Ուկրաինա վերադառնալու մասին, ասել է Կարամանը։ Նա հավելել է, թե Դոնեցկը չի ցանկանում բանակցել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի հետ, քանի որ մեջբերում եմ, պետք է բանակցի իբրև հավասար կողմ։ Մոսկվայից ստացված հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել է Վորոբյովի գորի շրջանի եկեղեցի, որտեղ աղոթելուց հետո լրագրողներին ասել է, թե մոմ է վառել, մեջբերում եմ, Նովորոսիայի բնակիչների պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ տուժած մարդկանց համար։ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում այսօր մեկնարկել է Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը։ Գագաթնաժողովին նախատեսվում է կազմակերպության անդամ երկրների Չինաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի նախագահների մասնակցությունը։ Ռուսաստանը, որը արևմտի պատժամիջոցների թիրախում է հայտնվել ուկրաինական ճգնաժամում իր ունեցած դերի համար, վերջին շրջանում ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացնում Ասիայի հետ հարաբերություններին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ԱՄՆ պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իսլամական պետություն անվամբ զինված խմբավորմանը, ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հրամանագիր է ստորագրել, որով Ռուսաստանի անվտանգության ոլորտը վերահսկող խորհրդի ղեկավարությունը ուղղակիորեն իր վրա է վերցրել։ Ուկրաինայի խորհրդարանը սեպտեմբերի 16-ին հավանություն է տալու Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրին, որը Գերագույն Ռադա կներկայացնի պայմանագիրը ստորագրած նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։
Ալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ է Սյունիքի մարզն առանց մարզպետի է։ Անցյալ շաբաթ կառավարության որոշմամբ Վահե Հակոբյանն իր դիմումի համաձայն ազատվեց Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից, այսպես էին փոխանցել կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Մինչդեռ Վահե Հակոբյանը հայտարարում է, որ աշխատանքից ազատվել է երկրի քաղաքական ղեկավարության որոշմամբ։ Հակոբյանի պաշտոնից ազատումից հետո ակտիվացան խոսակցություններն այն մասին, որ հնարավոր է Սյունիքի մարզպետ կրկին նշանակվի Սուրիկ Խաչատրյանը։ Իրավապաշտպանները տարակուսած են, Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործը դեռևս չբացահայտված, Խաչատրյանի հնարավոր նշանակումը կընկալվի որպես ապտակ ուղված հասարակությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Քաղաքական իշխանությունն է որոշել, որ Վահե Հակոբյանը պետք է թողնի Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների այդ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին խոստովանեց ինքը Հակոբյանը, ով արդեն մոտ մեկ շաբաթ է ղեկավարում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն։ Դուք ցանկացաք հրաժարվել այդ պաշտոնից, թե ձեզ ասեցին, գիտեք, ավելի լավ է դուք աշխատեք ջրային կոմիտեում։
մենք քաղաքական թիմ ենք եւ բնականաբար խնդիրները իրականացնում եմ եւ քաղաքական իշխանությունը, ղեկավարությունը որոշում կայացրեց, որ պետք է ես պարտականությունները իմ շարունակեմ ջրային պետական կոմիտեի։
Վահե Հակոբյանի այս խոստովանությունը ուշագրավ է այն պատճառով, որ ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ կառավարության նիստում փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հայտարարեց, որ Հակոբյանը թողնում է Սյունիքի մարզպետի աթոռը իր դիմումի համաձայն։
Առաջարկվում է Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանին ազատել զարգացած պաշտոնից իր դիմումի համաձայն առաջարկական
կառավարության։ Կան հարցեր։ Վահե Հակոբյանին այսօր նշանակելու եմ ջրային տեսան պետական կոմիտեի նախագահ։ Հաստատում եմ։
Միլիարդատեր Վահե Հակոբյանի կողմից Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը թողնելը անակնկալ էր։ Հայաստանի խոշորագույն արկատուներից մեկի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին, ով նաև ունի հավատարմագրային կառավարման հանձնած բիզնեսներ, մեկ տարուց փոքրինչ ավելի զբաղեցրեց այդ պաշտոնը։ Սյունիքը գրեթե 10 տարի 2004-ից կառավարող Սուրիկ Խաչատրյանի Գորիսյան տան մոտ անցած հունիսին տեղի ունեցած ողբերգությունից և մարզպետի պաշտոնից Խաչատրյանի հրաժարվելուց հետո 2013-ի հուլիսին Վահե Հակոբյանը նշանակվեց Սյունիքի ղեկավար։ Ոչ պակաս ուշագրավ հանգամանք է այն, որ մեկ շաբաթից ավելի է Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող մարզը ղեկավար չունի։ Նախկինում կառավարության նիստում, երբ հայտարարվում էր որևէ մարզպետի հրաժարականի մասին, սովորաբար նույն նիստում էլ նշվում էր հաջորդ մարզպետի անունը։ Սակայն գործադիրի ոչ սեպտեմբերի 4-ի, ոչ էլ այսօրվա նիստերում Սյունիքի նոր մարզպետի անունը չնշվեց։ Սպասվում էր, որ նոր մարզպետի անունը հայտնի կդառնա շաբաթ օրը, երբ կայացան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, այնուհետև խորհրդի նիստերը, սակայն ապարդյուն։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, ով ՀՀԿ խորհրդի անդամ է եւ այդ օրը նույնպես ներկա էր կուսակցության կենտրոնակայանում տեղի ունեցած նիստերին, լրագրողներին փոխանցեց, թե ամենևին էլ դեմ չէ Սյունիքը կրկին ղեկավարելուն։ Թե ով կլինի Սյունիքի մարզպետ, այսօր Վահե Հակոբյանն ասաց, որ չի ուզում անուններ տալ։
Իմ կարծիքով մոտ ապագայում կնշանակվի Սյունիքի մարզպետ եւ բոլոր։
Իսկ հավանական։
Իսկ ու՞մ եք տեսնում դուք, պարոն Հակոբյան։
Չեմ ուզում ինչ-որ անուններ տալ, դա իմ որոշայթ իմ տիրույթից դուրս է, որոշման բնականաբար։
Բնակչություն ու՞մ է ցանկանում չեք կարծում Սյունիքի։
Ես պայծառությամբ չեմ կարող նմանալ։
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ըստ տեղեկության իշխանությունը դժգոհ է եղել Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Վահե Հակոբյանի աշխատանքից, քանի որ մարզում սկսել է ուժեղանալ ԲՀԿ-ն, նախկին մարզպետը արձագանքեց.
Ամենայն դեպս մենք իրականացրել ենք կառավարության գործառույթները տարածաշրջանում, բնականաբար որոշ աշխատանքներ ստացվել են, որոշ աշխատանքներ չեն ստացվել օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց ամենայն դեպս նվիրումով եւ կատարսիրով կատարել են
պարտական։ Հան Հակոբյան, իսկ քաղաքական իշխանությունը ինչու որոշեց, որ դուք պետք է այլևս ջրային կոմիտեում աշխատեք։ Պատճառը ի՞նչն էր, ձեզ ի՞նչ ասացին։
Ինչի հատկապես ջրային կոմիտե։
Վերջին հարցը Հակոբյանը անպատասխան թողեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեղծ միասնական քնչական կոմիտեն առաջկա օրերին կտեղեկացնի նոր նշանակումների մասին։ Շուրջ 1000 հոգանոց հաստիկացուցակ ունեցող այս նոր կառույցը, ինչպես հայտնի է, ղեկավարում է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյան։ Այս կոմիտեի ստեղծմամբ կառավարությունը փորձում է ապահովել քնչական մարմինների գործունեության անկախությունն ու արդյունավետությունը, մինչդեռ ընդդիմախոսները թերահավատ են, նախընտրելով, որ կոմիտեի ստեղծմամբ իշխանություններն առաջին հերթին նպատակ ունեին աշխատանքով ապահովել Աղվան Հովսեփյանին և որ լինելու է իշխանությունների պատվերը կատարող հերթական կառույցը։ Հովանես Շողիկյանն է շարունակում թեման։
Նորաստեղծ քնչական կոմիտեի ղեկավար նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը ինչ-որ չափով արդարացի է համարում իրավապաշտպանների այն մտահոգությունը, որ քնչական մարմինները Հայաստանում անկախ չեն, ձևական բնույթ են կրում ու կատարում են իշխանությունների հանձնարարությունները։ Մտահոգություն կա, որ նույն ճակատագրին կարժանանա նաև նորաստեղծ քնչական կոմիտեն։
Իրավապաշտպանների նման մոտեցումը ինչ որտեղ արդարացված է, որովհետև անկախ քնչական մարմնի գոյություն անհրաժեշտությունը վաղուց էր թերադրված մեր պետականության մեջ, մեր հասարակության։ պետության մեջ բոլոր քնչական մարմինները գտնվում էին գերատեսչական կարգավիճակում։ Այստեղից էլ բնականաբար պետք է մտահոգություն առաջացնել քննիչների ինքնավարության խնդիրը։
Աղվան Հովսեփյանը վստահ է, որ անկախ ու միասնական քնչական մարմնի ձևավորմամբ գերատեսչական ազդեցությունների խնդիրը կվերանա։
Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր քննիչ իրապես որպես նախաքննություն իրականացնող անձ անկախ լինի և յուրաքանչյուր քննիչ ներկայացնի նախաքննություն իրականացնող մարմնի։ Հանրապետության նախագահան նույնպես լուրջ մտահոգված է այս խնդիրը իրականություն դարձնելու։
Քննչական մարմինների անկախությունը ազատության հետ զրույցում կասկածի տակ էր դրել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը։
Այն միֆը, որ Հայաստանում ստեղծվում են անկախ մարմիններ, հատուկ քննչական ծառայություն, հիմա էլ հատուկ քննչական մարմինը որ ստեղծվել է, կոմիտե ստեղծվել է, դրանք ձևական բնույթ են կրում, իրականում ամեն ինչ որոշվում է քաղաքական որոշումներով եւ այդ նույն մարմիններին հանձնարարական է տրվում, որ գործում ինչպես վարվել։
Աղվան Հովսեփյանը չի շեղտում, որ եւ իր պաշտոնավարման օրոք, եւ հիմա դատախազությունում կոռուպցիա կա։
Իհարկե բոլոր տեղերում ժողովրդի ասած է այդ համաձայնում չկա գյուղ, որ շունչը լինի։ Ես այդքան միամիտ չեմ, որ կնգնեմ, որ ընդհանրապես կոռուպցիան վերացած է եղել և այսօր էլ վերացած է, որովհետև մշտապես հնարավոր են և կգտնվեն արդյունք, որոնք դողություն կարող է անել։
Անդրադառնալով հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող մարտի 1-ի գործին, Աղվան Հովսեփյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործով բացահայտումները բոլոր իրականացված են։
Մարտի 1-ի գործով բացահայտվել են բազում դրվագներ, հիշարկանձիկ դատի ընտրվել, դատապարտվել և դրանց որևէ մեկի դատավճիռը չի վերանփոփվել որևէ դատական արձանագրով։ Իհարկե կան չբացահայտված առանձին հանգամանքներ, որոնցով կան լուրջ խոչընդոտներ հենց դժողների կողմից հարուցված։
Հարցին, թե ինչու է գաղտնի պահվում մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի ղեկավարի անունը, Հովսեփյանը հորդորեց դիմել իրավասու մարմիններին։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, պաշտոնական Վաշինգտոնը հրապարակել է Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ մշակված ռազմավարությունը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իսլամական պետության խմբավորման ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում, նախորդին իր հեռուստատեսային ելույթում հայտարել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Սեպտեմբերի 11-ի ողբերգության հերթական տարելից հիշեմին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կրկին ահազանգում է ահաբեկչության վտանգը ժամանակակից աշխարհում շարունակում է խիստ իրական մնալ։ Մենք շարունակում ենք ահաբեկչության վտանգի հետ դեմ հանդիման գտնվել, մենք ի վիճակի չենք վերացնել աշխարհում առկա չարիքի բոլոր աղբյուրները և մարդասպանների անգամ փոքր խմբերն ի վիճակի են մեծ վնաս պատճառել։ Այդ խնդիրն առկա էր դեռ սեպտեմբերի 11-ից առաջ և հրատապել նաև այսօր, հայտարարեց Օբաման, ընդգծելով, որ ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատականների նույնն է նաև ահաբեկչական վտանգի աղբյուրը։ Այս պահին ամենալուրջ սպառնալիքները գալիս են մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանից, որտեղ գործող արմատական խմբերը կարողանում են առկա դժգոհությունները ծառայեցնել իրենց շահերին։ Այդ խմբերից մեկը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունն է, որ գերադասում է ինքն իրեն կոչել Իսլամական պետություն։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարի խոսքով, սակայն, այս խմբավորման ողջ գործունեությունը հակասում է իսլամի նորմերին և գրոնը զուտ հածածկույթ է, որ թաքցնում է խմբավորման իրական քաղաքական նպատակները։ Եկեք հստակեցնենք երկու իրողություն։ Նախ և առաջ, Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունը իսլամի հետ որևէ առնչություն չունի, աշխարհում գոյություն ունեցող որևէ կրոն չի արդարացնում անմեղ մարդկանց սպանությունները։ Բացի այդ, Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունը ոչ թե պետություն է, այլ Ալ-Քաիդայի նախկին իրաքյան մասնաճյուղը։ Այս խմբավորումը օգտվեց Սիրիայում տարբեր կրոնական խմբերի պայքարից և կարողացավ տարածքներ գրավել իրաքա-սիրիական սահմանի երկու կողմերում էլ։ Միանգամայն պարզ և հստակ է, Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունն ահաբեկչական կազմակերպություն է, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Երեկոյան հնչեցրած իր ելույթում Օբաման հատուկ ընդգծեց, որ իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ պայքարում ամերիկյան բանակից համակային ստորավաժանումներն անմիջական մասնակցություն գործություն չեն ունենա։
I want the American people to understand how this effort will be different.
Ես ցանկանում եմ, որպեսզի ամերիկացի ժողովուրդն ըմբռնի, թե ինչով են մեր այս ջանքերը տարբերվում այն պատերազմներից, որ ծավալվել էին Իրաքում եւ Աֆղանստանում։ Ամերիկյան ցամաքային ստորաբաժանումները չեն ներգրավվելու այլ պետություններում ծավալվող գործողություններին։ Մենք հետևողականորեն օթային հարվածներ ենք հասցնելու ծայրահեղականներին նրանց տեղակայման բոլոր վայրերում։ Դրա հետ մեկտեղ մենք աջակցություն կստանանք տեղում գործող դաշնակիցներից։ Այն նույն ռազմավարությունն է, որ մենք հաջողությամբ գործածում ենք Եմենում եւ Սոմալիում, նշեց Օբաման, ընդգծելով սակայն, որ Սիրիայում եւ Իրաքում ամերիկացիների մարտավարությունը տարբեր է լինելու։ Իրաքում մենք չենք պատրաստվում ներքաշվել եւս մեկ ցամաքային պատերազմի մեջ, անհրաժեշտ է սակայն աջակցել Իրաքյան եւ քրդական ուժերի մարզումներին, նրանց հետախուզական թվալներ, ինչպես նաեւ սպառազինություն ու սարքավորում ներդրամադրել։ Ինչ վերաբերում է Սիրիային, ապա այստեղ հիմնական շեշտն ըստ Օբամայի դրվելու է չափավոր ընդդիմության աջակցության վրա, որը պետք է իր ուսերին վերցնի ծայրահեղականների դեմ պայքարի ծանրության զգալի մասը։ Սահմանի մյուս կողմում Սիրիայում մենք մեծացրել ենք սիրիական ընդդիմությանը հատկացվող ռազմական օգնության ծավալը։ Այսօր ես կրկին դիմում եմ կոնգրեսին, կոչանելով մեզ հավելյալ լիազորություններ ու միջոցներ տրամադրել, որոնք հնարավորություն կտան մարզել այդ մարտիկներին մատակարարումներ իրականացնել։ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետության դեմ պայքարում մենք չենք կարող ապավինել Ասադի վարչակազմի օժանդակությանը, մի վարչակազմի, որ երբեք չի վերագտնի իր կորսված
լեգիտիմությունը։
Սիրիայում վերջին երկու տարիների արյունալի հակամարտության ընթացքում հիմնականում Հալեպում եւ նրա շրջակայքում խմբավորված հայկական մեծ համայնքը հայտնվել է այն 100 հազարավոր փախստականների թվում, որոնք փախուստի են դիմել բախումներից խուսափելու համար։ Հակամարտության սկզբից ի վեր հազարավոր սիրիահայեր ապաստան են գտել Հայաստանում, սակայն նրանց մեծ մասի կյանքը Սիրիայում շարունակում է վտանգված լինել, հատկապես սպասվող հարվածների դեպքում։ Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆեր անդրադարձել Սիրիայի հայ համայնքին ու քրիստոնյա փոքրամասնության խնդիրներին, Նանե Սահակյանին լսենք։
Վաշինգտոնը շատ լավ տեղյակ է Սիրիայում բնակվող հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների հիմնախնդիրների մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահի երեկվա հայտարարությունից հետո թե նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել իսլամական պետություն խմբավորմանը, ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում, լրագրողները հետաքրքրվել են, թե հնարավոր է արդյոք ահաբեկիչներին ուղված հարվածների արդյունքում տուժեն հայկական համայնքները եւ Սիրիայից հայերի արտագաղթի նորալիք սկսվի։ Կարող եմ ասել, որ այս հարցը քննարկել ենք Հայաստանի կառավարության հետ։ Վաշինգտոնը քաջատեղյակ է Սիրիայում հայ եւ այլ քրիստոնյա փոքրամասնությունների ներկայության եւ խնդիրների մասին։ Միևնույն ժամանակ դեսպանն ավելացրել է, որ այս հարցի վերաբերյալ ավելին ասել չի կարող, քանի որ պատասխանատու է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների համար եւ չի կարող մեկնաբանել այլ տարածաշրջաններին եւ երկրներին վերաբերող հարցերը։
On other countries and other regions, and I'm just not an expert on those issues.
Եզդիների խնդրին անդրադառնանք մի շարք եզդիական եւ հայկական հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ այսօր Երևանում կանցկացվի ջահերով երթի պաշտպանություն Իրաքում ցեղասպանության ենթարկվող եզդի ժողովրդին եւ ի դատապարտումը մարդկության դեմ ուղված այդ ծանրագույն հանցագործության։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակից մի շարք եզդիական եւ հայկական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ երթով կուղևորվեն դեպի հայոց մեծ Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր։ Ոչ ցեղասպանություններին քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած երթի նպատակը ցեղասպանություններին ոչ ասելն է։ Նախաձեռնության անդամներ Նելի Գիշյանը եւ Խդեր Հաջոյանը պատմեցին, որ երթը խաղաղ է լինելու, ոչ մի կոչ չի հնչելու, իսկ ամբողջ ընթացքում երթը առաջնորդելու են 40 ջահերով երիտասարդները, որը խորհրդանշում է եզդիների արդեն 40 օր շարունակվող ցեղասպանությունը։
Ինչպես նաեւ մեր պատմության մի ակնարկ ուղակի նշեմ, որ այսօր եւ վաղը, հիմնական վաղը հենց Մուսալարան 40, գիտենք, այդ համանուն վեպի հիման վրա այս երկու զուգահեռներով ենք անցկացնում, այսինքն եւ հայկական ցեղասպանությունն այստեղ շատ շեշտված եւ իհարկե թարմ 21-րդ դարում դեռևս տեղի ունեցող այս հոջրագործությունը։
Մենք նաեւ ունենք մի շարք հա մեր հետ համագործակցողներ մեզ մեր ոչ ցեղասպանությունների նախաձեռնության անդամներ նաև ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղում, որ այսօր երթնույնպես այնտեղ տեղի ունենա նույն ժամին, եւ մեր այս նախաձեռնության մասին նաև տեղյակ են մեր արտերկրում գտնվող հայրենակիցները, այնտեղ նույնպես Ֆրանսիայում նույնպես լինելու է երթ։
Երթին մասնակցելու են նաև Հայաստանի տարբեր հատվածներում բնակվող եզդիներ, այդ նպատակով նրանք ժամանել են Երևան։ Երթին մասնակցելու հրավերներ են ուղարկվել նաև բոլոր կուսակցություններին։ Նախաձեռնության անդամները պատմեցին, որ այսօր նաև ուղերձներ են հանձնել Հայաստանում գործող բոլոր դեսպանատներին, որտեղ ներկայացնելով եզդիների հետ կատարվող իրադարձությունները կոչ են անում այդ երկրներին դատապարտել այս ցեղասպանությունը։ Ի դեպ, երթի ավարտին հայոց մեծ եղեռնի հուշահամալիրում երկու ծաղկեպսակ է դրվելու՝ հայ և եզդի ժողովուրդների ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
Սիրի հայկական եկեղեցու վրա հարձակման գործն առանց ձերբակալվածի եւ դուժողի պարզվում է, որ Վրաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել միայն հայ համայնքի ներկայացուցչին ծեծելու փաստի արդիվ, ծեծ թե կրոնական անհանդուր ժողականություն։ Անուշ Մարտիրոսյանն է գնացել հարևան Վրաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած այդ աղմկահարույց պատմության հետքերով։
Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ներկայացուցիչների եւ եկեղեցի այցելածների վրա ավելի քան 1.5 ամիս առաջ տեղի ունեցած հարձակման կապակցությամբ ձերբակալվածներ չկան ըստ եկեղեցու ներկայացուցիչների տեղեկությունների։ Վրաստանի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Նինո Ջորջիո Բյանին ազատության գրավոր հարցերին ի պատասխան նշել է, թե մինչ նախաքննության ավարտը չի կարող տեղեկություն տրամադրել կան ձերբակալվածներ եւ ովքեր են, քանի անձ է ուժող ճանաչվել, տեղի ունեցել են արդյոք առերեսումներ, թե ոչ։ Եկեղեցու ներկայացուցիչներն ազատությանը տեղեկացրին, որ մարմնական վնասվածքներ ստացած հոգևորական տեր Մանու Քահանա Զեյնալյանը, վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանը և տնտեսվա Ռոբերտ Իսախանյանը ոչ թե դուժողի, այլ մինչայժմ վկայի կարգավիճակում են։ Վրաստանի ոստիկանության մամուլի խոսնակն ազատության գրավոր հարցին ի պատասխան նշել է, որ վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանին ծեծելու փաստի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 125-րդ հոդվածով, ծեծ, որն առաջացրել է ֆիզիկական ցավ առանց ծանր հետևանքների։ Այս հոդվածն ըստ վրացական օրենսդրության նախատեսում է տուգանք կամ հանրօգուտ աշխատանքի հարկադրում 120-ից 180 ժամ տևողությամբ կամ ուղիղ աշխատանքի հարկադրում ոչ ավելի քան 15 ամիս տևողությամբ կամ առավելագույնը երկամսյա ազատազրկում։ Մինչդեռ վրացահայոց թեմը վկայակոչել էր հարցակումի ստուժածների անհամեմատ ավելի լայն շրջանակ։ Ըստ դեպքին հաջորդած հաղորդագրության, մի խումբ բանձինք դաժանորեն ծեծելով մարմնական վնասվածքներ են հասցրել հոգևորականներին եւ առաջնորդարանի աշխատակիցներին, ուժեն կիրառել նաեւ այդ պահին եկեղեցուց դուրս եկած մկրտության մասնակիցների նկատմամբ, որոնց մեջ եղել են կանայք եւ երեխաներ։ Վիրահայոց թեմը իրավապահներից պահանջել էր դեպքը հետաքննել որպես կրոնական եւ ազգային հողի վրա իրականացված հանցագործություն։ վիրահայոց թեմի մամլո եւ լրատվության բաժնի տնօրեն Սուսաննա Խաչատրյան ազատության եզրույցում պնդեց, որ միջադեպը տեղի է ունեցել անհանդուր ժողականության պատճառով։
Փաստորեն առիթը եղել է շատ հասարակ բան, մեքենան կայանելու հետ կապված, բայց հետո երբ մոտ 50 հոգուց կազմակերպված խումբը գալիս և դուրոդրուքոց է ստեղծում եկեղեցու առջև, դա արդեն մենք դիտում ենք որպես կազմակերպված հարձակում։
Նրանք հարբած են եղել։
Հարբած չեն եղել, բայց օպերատորի ուսը պատրվել էր, որովհետև խփել էին շշով, հենց գարեջրի շշով։
Դա դիմեց դատական բժշկի։
Օպերատորը հրաժարվեց, չգնաց, բայց երբ մեր իրավաբանական բաժնի ղեկավարին շատ խիստ ծեծել էին, նա իհարկե դիմեց դատական բժշկի։ Նրան 3 անգամ գետնել են, լավ ծեծել էին նրան։
Վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանն ազատության զրույցում ասաց, որ իրեն հարցակննության են հրավիրել ընդամենը 2 անգամ, վերջին հարցակննությունն ըստ նրա եղել է հուլիսի վերջին։
Շատ էին հարցակողները։
Մի 10 հոգով կլինեն հոգողները։
Ավել։
Իսկ որ գնացիք դատաբժշկի մոտ, ինչ եզրակաց։
Որ որևէ վնասվածք չունեն, ուղեղի հետ կապված։
Ուղեղի ցնցում չեք ստացել, բայց ինչ որ վնասվածք եղել
է։ Մարմնի վրա եւ դեմքի վրա երևում է, թե որտեղ է խփած տեղերը։
Իսկ առերեսում տեղի ունեցավ ձեր և տեսանյութում երևացող մարդկանց միջև, ձեզ հնարավորություն չեն կարել, որ դու պնդեք, որ այդ մարդն է ձեզ
հետ։ Ընդհանրապես այս մարդիկ իրանք շատ ազատ կերպով նորից մանին գալիս և իրանք շատ ազատ կերպով զգում են և գալիս են և այլն։
Վիրահայոց թեմի Մավլո և լրատվության բաժնի տնօրեն Սուսան Նախաչատյանն ազատության հարցինի պատասխան պատմեց վրացական կառավարության ներկայացուցիչների հետ եկեղեցու առնչությունների մասին։
Հունվարի 6-ին ամեն տարի գալիս են վերադաս մարմիններից մեջ նորհավորելու և պատարագին մեր կողքին կանգնելու։
Այսինքն կարելի է, չէ, միանշանակ ասել, որ սա ուղղակի մասնավոր դեպք է։
Եթե մասնավորի դեմը չառնես, նա կարող է ավելի ընդհանուր դառնալ։
2014 թվականի հուլիսին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Մարդու Իրավունքների Կոմիտեն ընդունեց բանաձև, որտեղ հորդոր կար, որ Վրաստանի իրավապահ մարմինները պարտավոր են պատժել էթնիկ կամ կրոնական անհանդուրժողականության տարեր պարունակող միջադեպերի մասնակիցներին։ Վրաստանի Մարդու Իրավունքների պաշտպան Ուչան Անուաշվիլին հուլիսի 22-ին դատապարտելով հայկական եկեղեցու վրա տեղի ունեցած հարձակումը պահանջել էր արդյունավետ քննություն ապահովել, ըստ պաշտպանի անհրաժեշտ է կանխել անհանդուրժողականության նորա ալիքը։ Իդեպ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, որ այս գործի քննության ուշադիր հետևում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատունը։ Հիշեցնեմ, հայկական եկեղեցու հետ կապված միջադեպից մոտ 1 ամիս առաջ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան էր նշանակվել աշխարհահռչակ ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Գելեյուն կնդիրներ, ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ ՀԿԿ-ական շրջանակները հայտնում են, որ անցյալ շաբաթօրը տեղի ունեցած ՀԿԿ խորհրդի նիստը բավական բուռն է անցել։ Սերժ Սարգսյանի հիմնական ասելիքը այնուամենայնիվ եղել է սահմանադրական հանրաքվեն նախորդ է տվել ուշադրություն չդարձնել պտտվող այն խոսակցություններին, թե սահմանադրական հանրաքվեն չի լինելու, և հրահանգել է պատրաստ լինել երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելու։ 168 ժամը գրում է, թե ընդդիմադիր քարյակին մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն Լևոն Տեր-Պետրոսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման ժամանակ որոշվել է, որ առաջիկա հանրահավաքը տեղի կունենա հոկտեմբերի 17-ին։ Ժառանգությունը առաջարկում էր հանրահավաքը հրավիրել հոկտեմբերի 10-ին, սակայն ՀՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը որոշել են հանրահավաքը 1 շաբաթ ավելի ուշ հրավիրել։ Դաշնակցությանը և ժառանգությանը մնում է նրանց որոշումը ընդունել իգիտություն։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը տարիներ շարունակ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունում փաստաթղթերով ձևակերպված է խորհրդական, բայց երբևէ խորհրդատվական գործառույթ չի իրականացրել։ Բալայանը թղթակցի զրույցում տարակուսանքով ասել է, որ ինքն առաջին անգամ է նման բան լսում։ Կարող է դա 100 տարի առաջ է եղել, կամ չգիտեմ երբ է եղել, համենայն դեպս ես առաջին անգամ եմ նման բան լսում, ասել է գրող հրապարակախոսը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի և բնապահպանության նախարար Աֆշար ընկերության սեփականատեր Արամայիս Գրիգորյանի հարաբերությունները տևական ժամանակ է սրված են։ Արթուր Բաղդասարյանը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ, օգտագործելով Ռուսաստանի ուժային կառույցների հետ ունեցած կապերը, զարկ է տվել սեփական բիզնեսին, միայն թե դա արել է հայկական այլ ընկերությունների հաշվին։ Չորրորդ իշխանությունը պնդում է, թե ըստ իր աղբյուրների Մոսկվայի մի քանի խոշոր սուպերմարկետներ ժամանակին խզել են կապերը Աֆշարի հետ, փոխարենը վաճառելով Հայասի արտադրանքը, դա էլ լուրջ հակասությունների պատճառ է դարձել։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Տաչատ Սարգսյանին, ով ասել է, թե կոմունիստները մտադիր են մասնակցել խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին։ ՀԿԿ-ն Հայաստանում գործող միակ ընդդիմադիր կուսակցությունն է, մենք 800,000 աշխատատեղ էինք ստեղծել, կարծում ենք, որ ընտրողը խելամիտ որոշում կկայացնի և իր ձայնը կտա մեր կուսակցությանը։ Մենք հանձնել ենք իշխանությունը, բայց այն պարտավոր ենք վերադարձնել, իսկ վերադարձնել ուզում ենք քաղաքակիրթ ճանապարհով, ընտրությունների միջոցով, ասել է Տաճատ Սարգսյանը։ Հրապարակը հաղորդում է, որ Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը ընդամենը 4 ամիս աշխատելուց հետո արձակուրդ է գնացել։ Այդ մասին թերթին հայտնել են մարզպետարանից։ Մարզպետարանում տեղյակ չեն, թե երբ Արամ Հարությունյանը կվերադառնա աշխատանքի։
Հատկացված եթերաժամն ավարտվեց, սպասեք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։